Sinçelek. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga Sinçelek nomli ertagimni aytib beraman. Demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda juda beozor bir qushcha sinchalak bo'lgan ekan. U o'rmonda yashar va har yili eng baland daraxtning tepa shoxiga in qo'yar ekan. So'ng o'sha yerda bola ochib, tumshug'ida ularga yemish tashir ekan. Ammo polaponlari endi uchishni o'rgana boshlaganlarida daraxt ostiga shalpang quloq sariq bir mahluq kelib ona qushni qo'rqitar ekan.
Hoy, sinchalak. Hoziroq polaponlaringni menga tashla. Shunday qilmasang, daraxtga chiqib seni ham, polaponlaringni ham yamlamay yutib yuboraman.
Bechora sinchalak uning bu tahdidiga qanday javob qaytarishni bilolmay ikkilanib qolibdi. Bir tomondan polaponlariga achinsa, boshqa tarafdan qo'rquv ustun kelibdi. U o'ylab-o'ylab oxiri qo'rquvga yengilib, polaponlarini pastga tashlabdi. Sariq mahluq esa quvonganicha ularni iniga olib ketibdi. Bechora qush yig'lagancha qolaveribdi. Bir kuni u o'rmonda qarg'ani uchratib, unga boshiga tushganlarini aytib, rosa yig'labdi. Sinchalakni diqqat bilan eshitgan qarg'a unga dalda bera boshlabdi.
Qarr! Qarr! Yig'lama, sinchalak. O'sha sariq mahluq tulki bo'ladi. U juda ayyor. U seni aldabdi. Tulki daraxtga ham, ininga ham chiqa olmaydi. O'sha ayyor yana kelib dag'dag'a qila boshlasa, unga yaxshi ish qilmayapsan, tulki deb javob qaytaraver. Qarr. U albatta ortiga qaytib ketadi.
Sinchalak maslahat uchun qarg'aga minnatdorlik bildirib, iniga uchib ketibdi. Tez orada u yana bolalabdi. Polaponlari katta bo'lganda esa yana o'sha sariq tulki daraxtning tagiga kelib uni qo'rqita boshlabdi.
O, sinchalak! Polaponlaringni hoziroq menga ber. Ularni pastga tashla. Tashlamasang, daraxtga chiqib seni ham, polaponlaringni ham yamlamay yutib yuboraman.
Menga buning farqi yo'q, tulki. Ammo bilib qo'y, yaxshi ish qilmayapsan.
Hoziroq aytganimni qilib, polaponlaringni menga tashla dedim. Tashla! Bo'lmasa, o'zim daraxtga chiqib, ta'ziringni beraman.
Qo'lingdan kelganini qilaver. Ammo baribir sen yaxshi ish qilmayapsan, tulki.
Sinchalakning bu jasoratidan tulkining rosa jahli chiqibdi. Ammo biron chora topa olmay ortiga qaytib ketibdi. U yo'l-yo'lakay sinchalakning javobi haqida o'ylab ketibdi.
Daraxtga chiqolmasligimga Senchalakni fahmi yetmaydi. Buni unga kimdir o'rgatgan. Kim bo'lishi mumkin? Tayyorgina yemishdan quruq qoldimi? Kim ekan? Ha, topdim. Buni Senchalakka qarg'a o'rgatgani aniq. Shoshmay tur hali qarg'a. Men senga boshqalarga aql o'rgatish qanaqa bo'lishligini ko'rsatib qo'yaman hali.
Tulki o'ylab, o'ylab qarg'ani aldash yo'lini topdi. Ertasiga u balchiqqa belanib yo'l ustiga yotib olibdi. Tulkining yerda qimirlamay yotganini ko'rgan qarg'a uchib kelib uning ustiga o'tirib olgancha shunday debdi.
Qanaychi, ayyor tulki. Senga qanday jazo beray? Qayringdan cho'qiy boshlay.
Tulki bo'lsa indamay jimgina yotaveribdi. Qarg'a tulkining jonsizligiga ishonib ustida sakray boshlabdi. Xuddi shu vaqtda tulki uni o'tkir tirnoqlari bilan changallab olibdi.
Xo'sh. Qarg'a voy. Endi sen aytgin-chi. Seni qanday qilib yey?
Ixtiyor o'zingda, tulki. Istasang butunlay yutib yubor. Ammo senga aytib qo'yay, suyaklarim juda qattiq, go'shtim esa chandir bo'lib ketgan. Shuning uchun avval go'shtimni yumshatib olsang, yeyishingga oson bo'lardi.
Xo'sh, qarg'avoy. Buning uchun nima qilishim kerak?
Meni jardagi toshlarga qaratib, uloqtirib yuborsang, suyaklarim maydalanib, go'shtim ham yumshoqqina bo'lib qoladi.
Buni eshitgan tulki qarg'aning hiylasiga uchib yugurgancha jarlikka boribdi va bor kuchi bilan qo'lidagi qarg'ani pastga qarab uloqtirib yuboribdi. Ozod bo'lgan qarg'a pastga inib qanotlarini yozibdi-da uchib borib bir butoqning ustiga qo'nib qag'illab qo'yibdi.
Yaxshi ish qilmading, sarg' aldoqchi.
Tulki aldanganidan jahli chiqib, qarg'ani tutmoqchi bo'lib, o'zini jarlikka otgan ekan, toshga urilib, parcha-parcha bo'libdi. Ana shunday qilib, aqlli qarg'a sinchalakni ham uning polaponlarini-yu o'zini ham tulkidan qutqarib qolgan ekan. Ana, bolajonlarim, buguncha ertagim tugadi. Kelasi safargacha sog' omon bo'ling.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.